مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا، مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا، تے اپنا حال آقا نو میں رو رو کے سناواں گا، تے اپنا حال آقا نو میں رو رو کے سناواں گا، مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا، کدی ہدیہ کراں گا پیش میں پڑھ پڑھ درودان دا، کدی ہدیہ کراں گا پیش میں پڑھ پڑھ درودان دا، کدی خاک مدینہ چم کے اکھیاں نال لاواں گا، کدی خاک مدینہ چم کے اکھیاں نال لاواں گا، مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا، تے اپنا حال آقا نو میں رو رو کے سناواں گا، شفاعت یا رسول اللہ، 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 میں ای فریاد کر کر کے مقدر نو جگاواں گا، میں ای فریاد کر کر کے مقدر نو جگاواں گا، مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا، تے اپنا حال آقا نو میں رو رو کے سناواں گا، خدا دے کولو منگنا اے میں صدقہ سون مدنی دا، خدا دے کولو منگنا اے، خدا دے کولو منگنا اے میں صدقہ سون مدنی دا، وسیلہ اپنے مرشد نو دعاواں وچ بناواں گا، وسیلہ اپنے مرشد نو دعاواں وچ بناواں گا، مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا، تے اپنا حال آقا نو میں رو رو کے سناواں گا، ہے اٹھے پہر ای فریاد یوسف دی تیرے اگے، فریاد یوسف دی تیرے اگے، مدینے وچ مدینے والے آ کس دن میں آوانگا، مدینے وچ مدینے والے آ کس دن میں آوانگا، ہے اٹھے پیغیر ہی فریاد آسی دی تیرے اگے، ہے اٹھے پیغیر ہی فریاد آسی دی تیرے اگے، مدینے وچ مدینے والے آ کس دن میں آوانگا، مدینے وچ مدینے والے آ کس دن میں آوانگا، مدینے پاک دے اندر جدوں میں پہنچ جاواں گا تے اپنا